iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin na yat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaen dagiti sasao ti Dios nga intay dinggen ditoy programa nga napaulwan Bagnos iti biag.
Isa nga nabindisyonan ng aldaw kadaki aming kagabsat ng gagayem iti dito yung oras ni Apo Diyos kumati makipag-adda ti tunggal may sa kada tayo. Tapno marik na tayo ti presensya na kadigit ti puso kan panunot tayo. Babayin iti dito yung programa kagabsat kadigit yung asasao ni Apo Diyos at da kumati lugar na dito ay kadigit ti biyag tayo. Tapno ti kasta, maaddan tayo ti nabibilag ka pamati kan relasyon tayo kinkwana. Sa apel ako makakabsat kang gagayem ko, babayin kadigit ti minsay nga mga gantay ita kandagi ti bersikulos nga may patarus ti tunggal may sa kada tayo, kat makaipahay kada tayo, kagabsat kang gagayem, iti sungbat dagiti iti saludsod tayo ti biyag, babaan iti dito yung programa. At tuy manan ti kagabsat kang gagayem yo, Pastor Jun Garansyal. Ti adal tayo ta kagabsat kang gagayem kat masarakan iti libro ti Henesis, may kupatapulok at may isa nga kapitulo, may kupatapulok at inam nga bersikulo, aging ganati may kupatapulok at duwa nga kapitulo, may kasangapulok at upat nga bersikulo. Tinapalabas nga adal tayo gagayem kang gagabsat, kat namuan tayo, ti palang ipataros ni Jose, iti tagtagit na ni Ari Paraon. Kat babaan iti daytoy, na iayon ni Paraon kinkwana, kat dinutukan na isuna, kas may isang anangato nga opisyalis, iti dagati Egypto. Kat ita, inta imatangan dagiti si Marono nga napasamak, iti panagdiag na. Basan tayo arod kagabsat, iti may kaupatapulo kat innam nga bersikulo. Kuna na ti kastoy, agtawon ni Jose iti talupulo, iti mangruging agsirbi iti ari ti Egypto. Pimanaw ti palasyo, kat sinursur na ti entiro apagilyan. Naibagang arod dito'y gagayim kang gagabsat, noon niya titawon ni Jose iti agdama. kat agarup sa nga pulo kat talo nga tawunan, nagnanad isuna ti dagat Ehipto. Amo tayo nga duwa kadagitoy at tawtawun, kat ada isuna ti unag ti pagbaludan. Akadwa na tagsirsirbi ti arak, kunti panadero. Kat mabalin nga dan isuna ti unag ti pagbaludan, iti agarup makatawun, sakbay na daytoy. Isu nga mabalin nga dan isuna ti balay ni Potipar, iti agarup damdani sa nga pulo at tawun. Kat daytoy itid na ti kapanunutan, no kasano ti panakabingay-bingay ti panagbiag na, kabayatan ti kadana ti Ehipto. Kalpasan ti sa nga pulo kat talunga tawtawun sa di Ehipto, makita tayo ni Jose ti Akem, kas makunang nga prime minister. Isunakat may kadwa kiniari paraon iti dagat ti Ehipto. Naklat kay nga ta, nuapay nga ni paraon, kat si tutulog nga nangan nugot kinkwa na. Kang runaan na, daytoy kat gapo ti Dios kat pudno nga da kinkwa na. Nakita tayo dayto iti panakasurot tayo iti biag na. Tiima ti Dios, babaan ti panang tarabay na. Kat indalan na isuna. Pudno nga makayayo unay, nga mamuantay daytoy kakabsat kinagayim ko. Mabalin nga dapay may sanga may gapo iti daytoy. Adunga iskolar tinasantuan nga surat, iti mangawat nga ti paraon iti daytoy nga tiyempo, kat may isa ka digiti makunkuna, nga Hexos King. Digiti Hexos kat saan nga pudno nga katutubo, nagnanad ti Ehipto. Nga mauawagan nga Bedouins iti litang ti Arabia. Isuna digiti mauawagan nga nomadic group, kat ada panawin nga imunagda, kat inagaw dati turay ti Ehipto. Kat nagpaiso daytoy, daytoy nga paraon kat makunatayo, nga sa asidag ti panakailin na kinusi, ngam kadigit Ehipsyos. Kat mabalin nga daytoy itinangtid ti talik na kinusi. Kinapod nuna, digitoy nga Hexos ngarari, kat marigatan da, nga mang biruk sa jay nga ili ti maysa nga mapagtalkan, kat napudno kadakwana. Kat digitoy nga kababalin itipudno, nga da kinusi. Titalik na nga ti Dios, kat agtigtignay ti biyag na, kat nangtid kinkwa na ti kinapudno, kin kinatulnog. Isuna kat napudno ti aramid na, ti sa sino man nga makapulapul na, gapotaan muna nga si imatang ti Diyos kinkwana. Ti panakipag-ili nga nang singgalot kinkwana kineparaon, kat iso ti mabalin nga makaigapo, nga danasayaat nga panagtunos da, aduwa. Kastamat nga dagiti arari ti Hexos kagabsat, kat napapanaw da manipod ti Ehipto. Iso nga naisurat iti umuna nga kapitulo ti Exodus, iti may kawalo nga bersikulo. Naglabas ti tiyempo, nagturay ijay Ehipto ti baro nga ari, nga wantim amuna, may papan kinuse. Iso nga dagitoy nga sabali nga paraon, kat awan kas di kasidig tiriknada, kadigiti Hebreo. Makita tayo ditoy nga ni paraon kagabsat, kat kunintasan na ni Jose, anang titituray akas kini paraon. Kas tamat nga nikan na isuna ti may isang asawa, babaan ti anak iti padi iti on. Itinagan na kat asenat, nga tikayat nga sauin, na ididikar kininit. Amang ipakita, nga isunamat kat may isa kadigit agdaydayaw, kadigit idyudyusin. Dahito nga pasama kakabsat kat mangtad manun kadatayo, iti may isang panagpada, iti biyag kiniapo tayong Isu Kristo. Ni Jose kat naadan ti may isang hintil nga asawa, nga maawagan tayo ita, iti iglesia. Kat iti dahito nga bersikulo, at dapay may isang panagpada ni Jose, kat nangrugi nga nagtrabaho kiniparaon, iti agtawon isuna ti talupulo. Iso nga iti dahito nga tawon, inakim na ti trabaho na, sa di Ehipto. Kat ti unang deti pito nga tawtawin, iti kinarangay, kat ur-urnungan na digiti anida, kadigiti pangipunpunan. Ita kakabsat kinagayin ko, basaan tayo ti may kapatapulo kat pito nga bersikulo, aging gana ti may kawalo nga bersikulo. Kuna na ti kastoy, bayat ti pito nga tawin, iti kinawadwad, nalabon ti apit ti daga. Inurnong ni Jose ti amin amakan, kat impunpun na kadigiti syudad. At dasarusar ti tunggal syudad, kad dito iti nakaikabilan digiti trigo nga naapit, kadigit italon iti likmot na. Makita tayo dito'y kagabsat, nga kuna na dito'y nga bersikulo, ti amin na makan kat impenpen na kadigit isyudad. Plinano na nga nalaing, ti panangurnong, kan tinalakanto nga panakibingay-bingay na. Dito'y kat may isang praktikal nga leksyon kagabsat, maipay kada tayo, akas ter aramid ni Jose. Ti sumarunong nga bersikulo, ti may kapatapulo kat siyang mga bersikulo, nakadado ti apit ti Erik, mayarig ti kaaduda ti darat ti baybay. Ti agangay, insardeng ni Jose ti nagsukat, gapo ti kaaduda. Ti ili ti Ehipto kadigiti nga panawin, kat pudno nga nawadwan, kat iso ti paggapuan ti adu nga makan, kat babaen iti daytoy, iti panangiwanwan ni Jose. Ita kitaan tayo pikagapsat digiti sumarunong nga bersikulo, iti may kalimapulo nga bersikulo, aging gana ti may kalimapulo kat duwa nga bersikulo. Sakbay adimteng ti panagbisin, duwan ti anak alalaki da Jose kin asenat. Kiyunan ni Jose, Tinulungan nak ti Dios amang lipat ti amin nga rigat ko, ken amin nga kameng ti pamilya ni amak. Iti kasta, pinaganan na tinauna iti Manasis. Kinunanapay, inikkan nak ti Dios ti anak, iti daga nga nagtuukak. Iti kasta, pinaganan na iti mikadwa, iti Ephraim. Digito'y nga lalaki kakabsat, kat nayanak da, sakbay ti panagbising. Inawagan na tinauna nga anak na, iti Manasis. Dakkel ti pakasiknan na, iso nga nalipatan na ti may panggap ti balay ti ama na. May ililu iso na idi, ngam saanan iti daytoy nga tiyempo. Timuna nga pasat na daytoy nga kapitulo kakabsat, kat nakita tayo ni Jose, idinerwar iso na ti pagbaludan. Ti panangibarbas na, ti panakasukat ti pagananay na, kan ti panagparang na iti sango ni Paraon. Mabalin nga kunaan tayo, nga ti panagibarbas kat awan kay isiskan na. Ngam daytoy katadati simboliko nga kay papanan na. Tadagiti Hebreo nga dabarbas na, kan idi nga nabarbasan ni Jose. Tadagiti Hebreo, kat adati barbas na, kan idi nga nabarbasan ni Jose, kat nagsukat iti pagananay na. May palagip kanyak ti panagungar, gaputay nikat na iti daan nga bagi, kat nirugyan na ti baro nga panagbiag. Kat nanipot iti deta nga kanito, nagkawus isunan akas may isang Egyptios, nagsao kas may isang Egyptios, kat nagbiag isuna akas may isang Egyptios. Kinana, tinulungan nak ti Diyos amang lipat. Isu nga pinanaganan na ti anak na ang Manasis. Ti sumarunong anak na, kat pinanaganan na iti Ephraim. Gaputa ti kayat na nga sauin, kat na bunga. Isu nga maawatan tayo dito'y kagabsat, ana panaganan isuda, basi ti kababalinda. Intid ni Jose di gito'y nga nagan kadakwada, agsipod na nakalipat isuna. Kan inaramid na isuna, nga nabunga ti daga ti Egypto. Ti sumarunong nga bersikulo, iti may kalimapulo kat talo nga bersikulo. Nagibos nagiti pito atawin, iti kinawadwad, asinagrap ti Egypto. Ti pito nga tawin kagabsat nga kinawadwad, kat nalpasin iti dito nga kanito, kat mangrugin ti panagbisin. Kat iti dito nga panawin, kat agtawinan ni Jose, ti talopulo kat pito. Ituloy tayo nga basahin kagabsat kinagayim ko, ti sumarunong nga bersikulo. Kat nangrugi ti pito atawin, ti panagbisin, kasi imbaga ni Jose. Adataraon tintiro nga Egypto, idintungad da panagbisin kadigiti sabaling nga pagilyan. Idiawanan ti kanan digiti umili, imasog da itiari amay kanda ti taraon. Imbagana kadakwada, inkayo kiniusi katong palin nyo ti ibagana. Kahit kuman nga ibaga, nga dati ima ni Jose iti tinapay. Dito'y pa iti maysa nga panagpada da kakabsat kiniapot ng Yesu Kristo kat kinunana, siyak ti tinapay iti biyag. Iti kakabsat kat mapantayo ti mikalimapulo kat innam, kan iti may kalimapulo kat pitong abirisikulo. Nagsaknap iti panagbisin tintiro a pagilyan. Niluktan ni Jose digiti amin nga pagiduldulinan iti taraon. Kat naglako ti Erika digiti Egyptyo. Kimaro a kimaro ti panagbisin iti amin nga lugar. Kimaro iti kasta a kasasaad. Agingga nga napan digiti tattao tintiro a lubong iti Egypto. Tapno gumatang dati Erik kin Jose. Makita tayo dito'y kagabsat ti panagbisin kat na inlubungan. Mapantayon nga kabsat ng gagayem ti sumarunong nga kapitulo. Digiti makapatignay nga paset ti biyag ni Jose, katrogyan tayo nga imatangan. Itiwagas ti apo kagabsat, tapno mataginayon na ti kapatutan na, kabayatan ti panagbisin. Kan ti panakikat ni Jacob, kan kadigiti anak na manipod ti Hepto, kat masirmata tayon iti detoy. Idi nagsubli ni Jose ije pagbaludan, san na nga makita amin digito'y kagabsat, nga mamati isuna iti Diyos. Isuna kat may sanga tao, nga mabaon ti pamati na, kat nagbaling nga nasiglat kat naragsak, ni Jose kat adanti na dumduma nga kasasaan. Nalabit nga nailadawan tayon, iti mabaling nga mapasamak, iti dito nga panawin. Ti panagbising kat agrarayrat in tiro nga daga, kat amin nga ili, kat mapanti Egypto, tapno gumatang iti makan. Dito nga panagbising kagabsat, kat pinilit ni Jacob, tapno ibaon na digiti sa nga pulong anak na ti Egypto, tapno gumatang iti makan. Apay nga ingat nga sa nga pulo laeng. Apay nga saan na nga imbaon ni Benjamin. San na kayat nga mapukaw ni Benjamin. Mabalin nga impatay na kumasiguro no mapukaw na pay ni Benjamin. Nalasin ni Jose digiti kagabsat na. Ngam digiti kagabsat na kat sandang na ilasin ni Jose. Anya ti makaiga po. At dati sumagmamanong arason kagabsat kang gagayam ko. Umuna-unay. Pinagarop da nga natayin isuna. Kanayon na daytoy kat nabayag nga panawin nga dati panagbisin. Sanda nga ninamnama, nga makita da pa isuna, ngam ninamnama na, ti panakakita na pa'y kadakwada. Kastamat nga masapol nga lagi puntay kakabsat kin gagayam ko, nga dun nga tawon ti napalabas, agtawon lang isunat isang apulo kat pito, idinlako da isuna. Kat itagtawonan isunat itanlopulo kat pito, kun numano nga tawonan nga dati panagbising. Kun kunatayo, nga may isang atawon, iso nga mabalin nga sandan nga nakita isuna, tiunag ti 20 kat may isang ataw-tawon. Agtawonan isunat agarupupat nga pulo, kat agkawkawis, agsasao, kun agtigtig na isunan, kas may isang ahihipto. Kagabsat iti dito nga kapitulo, iti muna nga bersikulo kan may kadwa nga bersikulo, intay man basaan. Idi mamuan ni Jacob nga dairik ija Egypto, kiyo na nakadigitan lakna. Anya ti kukuin nyo, apay adi kayo agtignay. Nadamag ko nga damakan ija Egypto, ing kayo gumatang sa jay, iti kanan tayo, tatno di tayo matay iti bisin. Dito iti iladawan na iti pamati kagabsat. Adu nga tattaw ti mga ibagbaga, nga ti pamati kat misteryoso kadakwana. Kat sandang amu no kasano ti pamati. Ngayon ti agrumento na kat kasanungay nga mamati kami. Ngayon kitaan tayo dito'y kakabsat no kasanungan na mati ni Jacob. Ada nang ngagda, ada mais di Egypto, namati isuna. Namati isuna nga mang tadda ito'y tibiyag kadakwada. Iso nga nagtig na isuna, kat kirnana, in kayo gumatang sa jay iti kanan tayo, tapno di tayo matay iti bisin. Amun tayo ti sumarunong nga mapasama kakabsat, iti may katlo nga bersikulo. Napalngaro di Jay Egypto dagiti isang apulo alalaki a kakabsat ni Jose, tapno gumatang dati makan sa jay. San ngayon pakuyog ni Jacob ni Benjamin, akabsat ni Jose, gapot ang mabuteng ang mga no dadakas nga mapasama kinkwana. Nukas pangarigan, at nangata na pasama kadagit isang apulo akakabsat ni Jose, anya nga tatipikto na daytoy, umuna, dagiti kakabsat na kat natataangandan. Ngam siguro, saan akas kasakit dumapukaw na kuma ni Benjamin. Ni Benjamin kakabsat kin Jose, kat anak ni Rakil, kat ni Rakil iso tayayatan na unang asawa na. Kat ita ibaon na amin digiti sa ngapulong anak na, kat iba tinalaang ni Benjamin kinkwa na. Amun tayo man gagayim kang kagabsat ko, digiti sa marunungan na pasamak, babaan ti panangbasa tayo, iti may kalima aging ganat iti may kanim nga bersikulo. Malaksid ka digiti anak ni Jacob, adapay sabsabalit at tao anapan sa Jehipto, tatno gumatang dati makan. Nagwaras nga minin iti panagbisin tintiro akanaan. Kas gobernador ti Jehipto, naglako ni Jose iti makan kadigiti amin at tao ti lubong. Iti kasta, isu tinapanan digiti kakabsat na. Idi umasidagdakin kwa na. Nagpaklabda ti sangon na, akas pamadayaw kin kwa na. Dahito ikat may isa nga makapatignay nga ladawan ni Jose, kan kadigiti kakabsat na. Ni Jose kat si ematang kadakwada. Amuna nga umay isuda kin kwa na. At dadadigiti kakadwana nga naggaputi sa sabaling nga lugar. Takas ko na tayon itatayon, ti panagbising kat na inlubungan. Iso nga si kikita iso na kadakwada. Amin da kat nagpaklabda iti sangwanan na. Anya nga ta ti mariknik nana iti daytoy nga kanito. Makunata yung nga daytoyon, ti panakatungpal ti tagtaginap na. Malagip yung kadika kabsat kin gagayim ko, iti tagtaginap na iti ubing pa iso na, nga digit inirapot da, kat nagroknoy da kadigit inirapot na. Kat daytoy nga makita tayo daytoy nga ladawan, digit inatatanungan akakabsat na, kat nagroknoy dan kinkwa na. Ita kakabsat, mapantayo ti may kapito kan may kawalunga bersikulo, kasto ti mabasa tayo. Nabigbig na ida, ngam nagparang akasla dinam amu ida. Sigugubsang anang saludsod, sa dino tinaggapuan nyo. Tagakanaan kami, kirnada, umay kami gumatang titaraon. Amuyo ka di kakabsat, iti makaigapo no aping akas na nagaspang, iti impakita na kadakwada. Dito kat gapo tapadpadasan na isuda. Kat masarakan tayong tunga subukan na isuda, kadagiti sumarunong nga panagadal tayo. Kat saludsudan na isuda, kadagiti makapatignay nga saludsud. Anyan digiti sumarunong nga may matangan tayo kagabsat kinagayam ko. Basaan tayo digiti sumarunong nga bersikulo. Iti may kasyam nga bersikulo. Nalagip na digiti tagtaginap na may papan kadakwada, kat kirnana. Ispiya kayo anya. Imay kayo dito itap na munyo, ti pagkapsutan ti pagilian may. San kaming ispiya apo, insong batda. Imay kami da kami nga dipon mo. Agumatang ititaraon. Agkakabsat kami, kat mapagtalkan kami at tao. Kiyunan ni Jose kadakwada, wen ispiya kayo, imayo kita no anya ti pagkapuyan ti pagilian mi. Sa nga pulo kat duwa kami alalaki nga kakabsat, insong batda. May sa ti amami, kat agnaid ti daga ti kanaan. Natayan ti may sa akabsat mi, nagbati tinaudi akabsat mi, ti ayan ni tatang mi. Narik na tayo dito'y kakabsat nga dakkel ti tarigagay na, nga mga muti kasasaad ti pamilya na, nga saan na nga ipagpakaam mo, tikin na sa asino na. Isu nga ina ko saan na isuda, ngagsisiin. Sa nga pulo dala nga dati sa ngwanan na, itideta nga kanito. Ngamimpod nuna, nga sa nga pulo kat duwa da amin, kat nabati timay sa tibalida, akadwa na ti amada. Timay sa nga kabsat da, kat pagarupan da nga natayan. Ngamadto isu na ita, ti sa ngwanan da, kakabsat. Kat ita timay katlo nga daras, kat ina ko saan niyo si isuda, ngagsisiin. Ituloy tayo man nga basahin gagayim kong kagabsat, itimik ka sa nga pulo katupat nga birisikulo, aging ga itimik ka nun. Pundo lakit din ako na, kinunan ni Jose, ispiya kayo. Kasto iti panakapada siyo, isa patak itinagan ti ari adi kay makapanaw, no di yuyag ditoy tinaudi akabsat yo. Ibaw niyo ti may sakada kayo, amapan mga lakin kwa na. Ibalod ti daduma, aging ga di yung mapanagnakan apudno ti sa uyo. Tano saan itinagan ti ari, pudno nga ispiya kayo. Kayat ni Jose kakabsat nga mga ramit itiwagas tapno makita na tikabsat na nga ni Benjamin. Kat da ito'y tiwagas nga napanunot na. Dito'y nga adal kakabsat kang gagayim ko, kat makita tayo no kasano tininot nga panakatungpal ti tagtaginip ni Jose. Kat kabayatan ti panagruknoy digiti tattao ti sangwanan na. Nga karaman digiti kakabsat na. May ladawan tayo no kasano ti panangisublina ti dayaw ti apo. Kan ti panagyaman na. Gapo ti panarabay na itibiyag na. Anya digiti tatakil nga adal nga makita tayo ditoy. Umuna, ipaawat na nga ti apo kat pudnung agtigdig na itibiyag tayo. Uray pa inukaslasan tayo nga madlaw da ito'y kakabsat. May kadwa, adapanggap na nga mangitalo kada tayo ti umno nga panawin. Mawawalan tayo ka din ti panaganos, itinabayag nga panagururay tayo. Tap na sumaya ti panagbiag tayo. Birbirukan tayo kadi ti kay papanan ti biag tayo. Ti panagrik na tayo kadi kat napukaw tayon. Numarik na tayo nga ti apo kat makisasaw kada tayo ita. Umasidig tayo kinkwa na iti deto yung aldaw. Katawatan tayo, iti panangawis na. Kakabsat kinagayim ko, amok nga dudig iti karkararagyo, kan ororayan nyo iti Diyos. Ngamorayan tayo ngagtignay kinkwa na, kat iti nang runa. Umasidig tayo kinkwa na. Katawatan tayo, tibiyag tayo, ni Apo Jesu Kristo, kas manobot kan manang salakan tayo. Kada kayo ngagdangdangag iti deto yung oras, natangan ka man, agtutubo ka man, winumaysa kang ubing. Han kadi nga daytoy nga sao ni Apo Dios kat napateg kada tayo iti daytoy nga aldaw. Kakabsat ko kang gagayim ko. Numariknam nga ni Apo Dios kat agtigtignay king ka, babanti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biag mo iti daytoy nga oras. Kakabsat ko kang gagayim ko. No ti Espiritu ni Apo Dios kat agsasao king ka iti daytoy nga oras. Kat numariknam nga dati nagkurangam kini Apo Dios, mabalin mo nga ibagakin kwa na. Iti dito nga kanito. No daman ti problema nga ni espirituan iti biyag mo. Mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Dios. Ta ni Apo Dios kanayon nga guru-uray kada tayo. Nga isubli tayo ti relasyon tayo kinkwana. Ta dito ilang kakabsat kin gayim ko. Iti wagas na. Ta no ti biyag tayo dito ilubong maadan tayo ti talna kin kapya. Iti biyag. Kat no si kakat at damat digiti rik-rik naam. Napisikalan. Awanti sa bali, kakabsat, kinagayim ko. Nga kalaingan, nga mangagas. Tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Dios. Ikamang mukin kwa na, detoy nga rik-rik naam, napisikalan. Kat awantin posible kinkwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kinka. Anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Dios, kan agtignay ni Apo Dios, ti detoy nga oras, itibiyag mo. No si kakat at damat ti problemam, parikot itibiyag, nga kaslan mo nga kaya nga panunutan da ito'y. San kan nga makaturog, san kan nga makapangan, kaslan awan ti tumulong king ka. Da ito'y nga oras, awan ti sabali nga kamangan, awan ti imposible no ibiyang mo ni Apo Diyos kadig iti problema kan parikot itibiyag, kabsat kan gayim ko. Itad mo da ita kat ikumit mo da ita kini Apo Diyos. Nod da kada tayo iti dating oras. Kat adati problema na, itibiyag na. Wino adu digiti bisyom itibiyag. Nga iso ti mang dadal ti ni espirituam. Iso ti mang dadal iti pamilyam. Laglagi po yung kapsat ko kan gayim ko. Nga ti basol dadaulan na itibiyag. Nga ti basol dadaulan na iti pamilya. Nga ti basol dadaulan na iti komunidad. Nga rod, no day takat iso ti mang dadadahal itibiyag mo. mabalin mo nga yasidag data kini Apo Diyos, kat ipakawan mo kinkwana, digiti basbasol mo. Awisin kayo, iti daytoy nga oras, kakabsat ko, kan gagayim ko, ngagdangdangag, iti daytoy nga programa. Dawatag man nga makipagtamad kayo kinyak. Katbayad ti panagtugtog, iti tukar, iti daytoy nga oras. Kat ibagam kinkwana, digiti kasapulam, ibagam kinkwana, digiti rikrik naam, iti biyag. Kat awan tin posible, ibagak king kakabsat kan gayim ko. Nga ni Apo Diyos, ururayan na ka, tanutulungan na ka. Dawatag nga rod, nga makipagkararag ka kinyak, iti daytoy nga kanito. Agkararag tayo. Amami nga da sa dilangit, agyamang kami ama, tadigiti na sakit nga padas mi, kutsan nga wan kis iskan na, ngamkit di digitoy kut may sa nga wagas mo, tapno may patungpal mo, tipanggap mo, iti panagbiag mi. Kadigiti tattaw nga mabaling nga pagarupan mi, ngamang tangtanggal kada kami, kat isuda gayam digiti mangmuli kada kami. Isong agyamang kami ama, iti panangyawat mo kada kami, ti panagturay mo iti biag mi. San lang nga ita, ngamuray pa'y sakbay nga namamuan mi. Ikan na kami kung mga rodama, iti umno nga sirib, tanwang mumin ko sa no, ti panang sangom mi kadakwada. Kentapno agbaling kami, instrumento, tanwa may dalan mi isuda, iti dalan mo. Itinagan ni Apo mi nga Isus, italag mi amin digitoy. Amen.
Ni Jesus na tayo, yeah.